Kad je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 30. januara 2020. stanje opasnosti po javno zdravlje, zemlje su počele širom svijeta da se zatvaraju, da bi vodile bitku protiv COVID-19, jedne zarazne bolesti koju je izazvao novi, smrtonosni koronavirus. Vlade su preuzele kontrolu nad proizvodnjom pojedinih vitalnih artikala, kao što su respiratori. Zaplenjene su zalihe maski, sada važnih za opstanak. Konfiskovani su hoteli, da bi se imalo kuda sa ljudima koje je trebalo izolovati i držati u karantinu, da ne bi zarazili svoje porodice. Vlade su dozvolile i masovnu primjenu telemedicine, to jest lečenja na daljinu, kako bi se usporila cirkulacija tog virusa. Nova komunikaciona tehnologija, zasnovana na elektronskom takozvanom oblaku i nazvana Zoom, koja se sada vrlo često koristi za konferencije, sastanke i za online školovanje, postala je za samo nekoliko nedjelja poznata velikom broju ljudi. Kroz globalni haos i nesigurnost probilo se kristalnom jasnoćom saznanje da smo uplovili u neispitane vode i da smo konačno uskočili u 21. vek. Svijet se odjednom suočio sa starim problemima u novim oblicima, sa političkom krizom, nacionalnom, ideološkom, ali i geopolitičkom, sa ekonomskom krizom većih razmjera od bilo koje druge nakon Drugog svjetskog rata, sa ekološkom krizom i, što je možda i najvažnije, sa krizom imaginacije i razmišljanja. Kad je nastupio period lockdowna, za koji bi se mogao upotrijebiti i izraz konfinacija, a zatim popuštanja restriktivnih i oštrih mjera, možemo reći da je to dekonfinacija, krenula je i prava poplava članaka, knjiga i drugih publikacija o socijalnim, ekonomskim, političkim, a zapravo i moralnim reperkusijama COVID-19. Mnogi eksperti i intelektualci pisali su o vrlo novom svijetu u koji smo uplovili i davali su prognoze kako će izgledati post-covidski svijet. U ovom članku ja dajem pregled nekoliko tih knjiga koje sam odabrala, a koje su izašle na engleskom ili na francuskom. Mislim da nam upravo te knjige daju jedan bogati postmortem za neke od istaknutih intelektualnih konverzacija koje su se u međuvremenu dogodile. Iako su nekompletne i na brzinu ubačene u štampu, te knjige ipak ocrtavaju neke od najnovijih ključnih tema i pitanja sa kojima ćemo se rvati još neko vrijeme, dok ova sadašnja oluja ne prestane. Možda najbolja ilustracija za krizu mašte je način kako su neki komentatori, kao što je italijanski filozof Giorgio Agamben, alarmistički reagovali na svaku meru preduzetu da bi se smanjilo prenošenje virusa. Papagajski su ponavljali zastarele argumente da će neko uspostaviti hegemoniju putem vanrednog stanja, pri čemu se misli na zdravstvene mere zabrane kretanja i suspenzije pojedinih uobičajenih društvenih aktivnosti. U svojoj kratkoj meditaciji o COVID-19 pod naslovom Virus i suviše ljudski, filozof Jean-Luc Nancy kaže da takvo mešanje raznih vrsta hitnih situacija sa političkim vanrednim stanjem nepotrebno priziva, bar ako govorimo o demokratijama, duh Karla Schmitta, nemačkog konzervativnog pravnika i podržavaoca nacizma, od koga je preuzet koncept vanrednog stanja, centralni za Agambenovu filozofiju. Naslov Nancyjeve knjige je naravno aluzija na Nietzscheov čuveni naslov ljudski, suviše ljudski. Nancy tvrdi da su zarazne bolesti nekad bile egzogene, smatralo se da su proizvod Božje ljutnje i kazne, a danas su endogene, proizvod našeg modernog načina života. Iz tog razloga, kaže Nancy, taj virus je danas previše ljudski. Zato nema ničeg izuzetnog, hajde da kažemo, ničeg vanrednog u reakcijama građana, kao što je strah, na primjer, ali ni u postupcima država koje pokušavaju da zaustave destruktivno nadiranje virusa. Čak je i Slavoj Žižek, idiosinkratični filozof, politički teoretičar, zaključio da je Agambenovo reagovanje neodgovarajuće. U svojoj knjizi Pandemija, svijet uzdrman COVID-19, koja je izašla iz štampe zaista izuzetno brzo, Žižek piše: Agambenova reakcija je samo ekstremni oblik jako rasprostranjene levičarske sklonosti da se ljudima pripisuje nepotrebno paničenje. On dakle oštro odbacuje Agambenovu reakciju, ali u isti mah kritikuje i one koji su po njemu na drugom ekstremnom kraju političkog i ideološkog spektra. I alt desnica i lažna levica odbijaju da prihvate punu realnost ove epidemije. Žele da je prikazuju ublaženo, razvodnjeno, primenjuju socijalno-konstruktivističku redukciju, a to znači kritikuju epidemiju po osnovi njenog društvenog smisla. Autori svih pet knjiga koje ovdje razmatramo saglasni su međutim da je taj novi virus razotkrio neke pukotine u našim društvima, ali i ukazao na neke nove mogućnosti. Tako, za Žižeka prijetnja ove virusne infekcije dala je ogromnu dodatnu snagu novim oblicima lokalne i globalne solidarnosti, a istovremeno je i učinila da bude još drastičnije jasno da vlast mora da bude pod kontrolom. Drugim rečima, narod treba da ocjenjuje da li se neka vlada loše ili dobro bori protiv ove epidemije. Otud pojačani zahtevi da vlada polaže račune za svoje postupke, da se ne bi pojavila, kako to Nancy kaže, sumnja da je na delu despotska proizvoljnost. Čak i ako je nošenje maski postalo obavezno, u nekim prostorima građani imaju i moralnu dužnost da ih nose, da bi pokazali svoju solidarnost sa onima koji su najranjiviji, sa starima i sa onima koji boluju od raka ili imaju neka druga teška zdravstvena stanja. Dakle, solidarnost sa onima koji su u većoj opasnosti da umru od tog novog koronavirusa. Žižek piše da Agambenov stav promašuje paradoks, koji se sastoji u tome što izbjegavanje rukovanja i ostajanje u izolaciji kad je potrebno jeste današnji oblik solidarnosti. Drugim rečima, danas je potrebna reimaginacija solidarnosti u koju mora biti uključena i fizička distanca, dakle telesna odmaknutost, kao novi oblik građanskog ponašanja, da bi se pokazalo poštovanje prema drugima, a naročito prema onima koji su najranjiviji. Dalje Žižek kaže da je pred vladama zapadnih zemalja bio zadatak da pokažu da suzbijanje virusa može da se postigne demokratskim i transparentnim sredstvima, a ne uvođenjem nekog večnog distopijskog vanrednog stanja. Mogli bismo ovdje dodati da je ova nova pandemija dala možda prvi put veću važnost zdravlju nego ekonomiji ili čak politici, između ostalog i zato da bi se izbjegao kolaps zdravstvenog sistema. Dovoljno je da se samo prisjetimo da je takozvani honkoški grip, poznati pod nazivom pandemija gripa 1968, ubio širom svijeta ukupno više od milijun ljudi, a nije izazvao nikakvu ekonomsku krizu, naprosto zato što radikalne mjere zaključavanja nisu tada uvedene. U Francuskoj, gdje je od honkoškog gripa umrlo više od 30.000 ljudi, izgleda da se te epidemije niko više i ne seća. Ali sada smo napravili presedan. Dali smo veću važnost ljudskom zdravlju i životu nego privredi, ali stigla nas je posljedica toga – ekonomska recesija bez presedana. Zapravo smo svjedoci jednog interesantnog pomaka u načinu kako se ljudski život vrednuje. Ne samo što više vrednujemo biološki ili biografski život, kao što kaže Didier Fassin u svojoj knjizi Život, nego čini se više vrednujemo neke živote nego neke druge. Na primjer, više vrednujemo one koji su neposredno u opasnosti danas zbog COVID-19, nego one koji će tek u budućnosti biti ugroženi. Jer nebrojeni milioni ljudi prestali su da idu kod doktora na svoje redovne godišnje preglede i na druga preventivna zdravstvena djelovanja, jer se plaše da će kod lekara pokupiti virus. A možda je još interesantnije to što sad kao da više vrednujemo društveni kapital, dakle nakupljenu zalihu profesionalnih veština, nego gotov novac u ruci. Gledali smo kako bogatije privrede, koje mogu sebi da dozvole da se više zaduže, troše oko 10 puta više, računajući procentualno u odnosu na njihov bruto društveni proizvod, nego zemlje sa manjim prihodima, u nastojanju da ublaže društveno-ekonomske posljedice pandemije i da spasavaju svoje institucije i industriju i druge glavne pokretačke snage svoje privrede. Ipak, iako nam je možda zdravlje, a to znači i život, postalo važnije od politike, vidimo da je sadašnjom zdravstvenom krizom jako doveden pod sumnju naš koncept biopolitike, a to je termin koji je uveo Michel Foucault u 1970. Godinama da bi opisao način kako vlade upravljaju svojim populacijama. Stičemo utisak da su i život i politika podjednako ambivalentni, kompleksni i teški za sagledavanje. Po Nancyu, koncept biopolitike je sada sumnjiv, jer ne postoji politika života, ne ako zamišljamo politiku kao nešto zasnovano na nedvosmisleno jasnim tehnikama i tehnologijama. Ova svetska epidemija COVID-19 pokazala nam je da čak i sama naučna ekspertiza stoji na nesigurnim nogama i da politika koja se oslanja na nauku i struku može biti nesavršena, pa čak i opasna za zdravlje. U svojoj knjizi Katastrofa sa COVID-19, šta je otišlo kako ne treba i kako spriječiti da se to ponavlja, Richard Horton, energični glavni urednik još od 1995. medicinskog žurnala Lancet, posvećuje pažnju upravo tom odnosu između nauke, politike i vlasti, o čemu je Nancy govorio ipak samo uzgred, i krajnje oštro kritikuje način kako su najbogatije i naučno najnaprednije zemlje reagovale na COVID-19. Hortonova presuda je jasna. Promašaj naprednih zemalja u reagovanju na COVID-19 je zaprepašćujuće ogroman, a da bi se izbjeglo ponavljanje istih grešaka u budućnosti, te zemlje treba da saznaju gdje u svom vidnom polju imaju slijepe mrlje i na koji način su kognitivno pristrasne. Hortonova knjiga je istovremeno i korisna hronika o razvoju događaja u ovoj krizi i kritika politike reagovanja u mnogim zemljama, ali naročito u Sjedinjenim Američkim Državama i Britaniji, i polusociološki esej o dugoročnim implikacijama ove pandemije. Kažemo to polu, zato što Horton, iako se doduše oslanja na neke ključne tekstove, koji su možda već dobro poznati mnogim čitaocima njegovog žurnala, na dela kao što su Ulrich Beck, Društvo rizika, Didier Fasen, Život i Michel Foucault, Nadzirati i kazniti, ipak na mahove deluje zabavno ako se gleda iz perspektive društvenih nauka, jer Horton ponekad zvuči kao student koji se iskreno trudi i koji po prvi put u životu otkriva uznemirujuće, po znacima navoda, istine o politici života, zdravlja i medicine. Ali ja bih također htjela da istaknem da Horton kao pojava, figura iz medicinskog svijeta koja izbirljivo uzima tu i tamo tek ponešto iz ogromne i bogate literature, jeste simptomatičan za jedan veći problem koji se nalazi u samom srcu ove sadašnje krize upravljanja, koju Horton tako dobro opisuje. Ako je istina ono što Horton kaže, da treba da izgradimo razgovore koji će biti bolji i bolje informisani, a takve i kritike također, o našoj sadašnjosti i budućnosti, i o tome kakvi ljudi želimo da budemo, u kakvom društvu želimo živjeti i šta dugujemo jedni drugima, onda očigledno treba u te naše razgovore da uključimo veći broj relevantnih sagovornika. Ljudi iz društvenih nauka, a naročito antropolozi, sociolozi, etičari i oni historičari koji se bave politikom i društveno-ekonomskim reperkusijama u pitanjima zdravlja i života, sada kao da su nevidljivi. Ne primećujemo ih na pozornici gdje se donose političke odluke. Naučni radnici koji se bave historijom narodnog zdravlja i društveno-ekonomskim i moralnim posljedicama epidemija, uključujući stigmatizaciju obolelih, ksenofobiju i druge društvene predrasude koje izrone u kriznim vremenima. I, još šire gledano, naučni radnici koji se bave politikom tela i brojeva mogli bi dati veoma veliki doprinos u ovoj kompleksnoj krizi. Čvrsto sam uverena da takvi ljudi treba da imaju aktivniju ulogu u procesima donošenja odluka u mnogim sadašnjim neoliberalnim demokratijama koje su u krizi. U Francuskoj vi imate među 11 članova naučnog savjeta o COVID-19 jednog sociologa i jednog antropologa, dok u Britaniji u takozvanom SAGE komitetu za COVID-19 nemate ni jednog. Horton postavlja relevantna pitanja o napetim i nemirnim odnosima između ljudi od struke i nauke i ljudi koji su na vlasti. U drugim knjigama koje razmatramo ovdje, za eksperte se možda pomalo podrazumeva da su u pravu. Jedino Horton razmatra šta nije u redu sa pojmom ekspertnosti, ili barem koliko opasan taj pojam može biti kad neki stručnjak počne poslušno da podržava sve što političari zatraže. Ali u politici se može grešiti na mnogo načina, ne samo prihvatanjem loših tehničkih i naučnih savjeta, nego i nedostatkom veštine u komunikaciji i rukovođenju. Način kako su ove vlade reagovale na COVID-19, piše Horton, predstavlja najveći politički neuspjeh zapadnih demokratija još od Drugog svjetskog rata. Mogli bismo ovdje dodati i neuspjeh po pitanju prevencije. Procureli su poverljivi podaci, a objavio ih je list Le Monde. Naime, na samom početku takozvanog prvog talasa, Francuska je imala vrlo male zalihe ne samo maski, nego, što još više zabrinjava, i antivirusnih sredstava, a također i antibiotika. Horton kaže da je to bila nebriga države. Tako on opisuje ovaj neshvatljivi nedostatak spremnosti. Neuspjeh države da spriječi smrt mnogih pacijenata koja se mogla izbeći. Naročito ako imamo u vidu da je naučna zajednica ponovo i ponovo upozoravala na dokaze koji su stizali iz Wuhana, u Kini, gdje se ovaj virus prvo pojavio. Pa ipak, Horton ne postavlja na pravi način pitanje prevencije, koje je bitno u svakoj debati o spremnosti za sljedeću pandemiju. Razmotrimo, na primjer, slučaj nekadašnje francuske ministarke zdravlja, Roselyne Bachelot, koja je 2009. godine, u vrijeme pandemije virusa H1N1, naručila 94 miliona doza raznih vakcina i napravila zalihu od skoro 2 milijardi maski. Predviđeni katastrofalni brojevi, međutim, nisu se manifestovali. U Francuskoj je registrovano samo nekoliko stotina mrtvih od te bolesti, a vakcinisano je jedva 6 miliona ljudi. Ukupno je potrošeno 662 miliona evra, a 50 miliona doza vakcine je vraćeno laboratorijama. Bachelot je ukorena i sklonjena sa te funkcije pod izgovorom da se vrši rekonstrukcija vlade. 10 godina kasnije, kad je krenuo prvi talas COVID-19, ispostavilo se da je u Francuskoj, zbog akutnog nedostatka maski, zdravstveno osoblje izloženo neprihvatljivim rizicima. Dakle, bila je u pravu ministarka Bachelot. Trebalo je razmišljati o prevenciji i o merama opreza. Ali, zašto se prevenciji ne pridaje veliki značaj u demokratijama? Zašto je prihvatljivo da se rizikuje u poslovanju na berzi i pri uzimanju bankarskih kredita, a nije prihvatljivo da se čuvaju zalihe medicinskog materijala? Nijedan od autora, čije knjige prikazujemo u ovom eseju, nije se potrudio da razmotri ta ključna pitanja. Horton pominje slučajeve kad su neki stručnjaci zapravo u dosluhu sa političarima, ali ne pominje problematičnu ulogu novca u proizvodnji naučnog znanja. U jezgru kontroverze koja je nastala oko neortodoksnog mikrobiologa po imenu Didier Raoul, koga narod pozdravlja kao heroja, u Marseju, gdje on radi i gdje upravlja jednim institutom za istraživanje zaraznih bolesti, ali koga odbacuju i gledaju kao pariju, mnoge njegove kolege u Francuskoj i u drugim zemljama nalazi se ne samo Raoulovo problematično i sporno promotiranje antimalarijskog leka hidroksiklorokina, kao navodno leka za COVID-19, nego i njegovo uporno razotkrivanje sve prisutnih sukoba interesa u naučnoj zajednici. Pomenut ćemo samo jedan slučaj. Lekar po imenu Jazdan Panah, upravnik odjeljenja za infektivne bolesti u bolnici Biša u Parizu, član je dva naučna komiteta stvorena odlukom predsjednika Francuske sa zadatkom da nadgledaju krizu sa COVID-19. Također, član je i komiteta koji upravlja velikim kliničkim ispitivanjem, kome je sponzor Francuska, pod nazivom Otkriće, sa zadatkom da se pronađu najbolji klinički tretmani za COVID-19. Ali, Jazdan Panah je višestruko povezan i sa kompanijom Gilead Nauka, koja je farmaceutski džin, a stajala je iza jednog potencijalnog leka za COVID-19 koji se zvao Remdesivir i za koji se ispostavilo da je fijasko. Nije Jazdan Panah jedini koji ima tako uznemirujuće sukobe interesa, a nalazi se na poziciji gdje ima veliku moć. Neko je naveo Europsku komisiju da straći milijardu evra na tako skup, a beskoristan lek. Časopis Lancet bio je u prvim redovima publikovanja tekstova u realnom vremenu, dok se kriza razvijala i dok su lockdowni stupali na snagu u mnogim zemljama. Međutim, taj prestižni medicinski žurnal također se našao upleten u jedan veliki sporni slučaj, ali je to Richard Horton iz svoje knjige izostavio. Taj skandal zaslužuje da bude pominjan i proučavan. Da je Horton malo bolje pogledao obimnu literaturu o politici velikih svjetskih farmaceutskih kompanija, koje su poznate kao velika farmaceutika, možda bi zaključio da je relevantno da komentariše o skandalu koji se desio upravo njegovom žurnalu, ili bi barem pomenuo tu kontroverzu u okviru teme o lošem upravljanju državom, koje on, kao pojavu, tako temeljito i strastveno kritikuje. Erupcija tog skandala dogodila se kad su istraživački novinari i pripadnici medicinske profesije otkrili da je bila po mnogo čemu sumnjiva studija koja je dala zaključak da hidroksihlorokin, lek koji u ovoj pandemiji izazvao velike kontroverze, povezan sa višom stopom smrtnosti kod obolelih od COVID-19, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija obustavila nekoliko kliničkih studija. Ta jedna sumnjiva studija se zasnivala na podacima dobijenim od jedne male kompanije zvane Surgisfera, koja koristi velike izvore podataka, veštačku inteligenciju i mašinsko učenje da bi obavljala analize podataka iz mnoštva izvora koji su učinjeni anonimnim. A onda se ispostavilo da je Surgisferina baza podataka bila jedna opskurna i neprobojna crna kutija. Upotrebljavamo taj izraz u smislu kako ga upotrebljava filozof Bruno Latour. Dakle, to je primjer paradoksalnog procesa u kome povećane količine tehnologije vode do sve većeg obskurantizma. Pošto je tu studiju objavio ne provjerivši podatke, časopis Lancet morao je na kraju da je povuče. Stičemo utisak da je Horton akutno svestan koliko će široki trag razaranja i štete COVID-19 ostaviti u raznim oblastima državne uprave, javnosti, medicine i nauke. Pa ipak, on kao da nije voljan da podeli sa nama svoje misli o tome kako će ta pandemija da preoblikuje industriju naučnih publikacija i naučnog istraživanja. Nikad ranije nismo vidjeli takvu poplavu informacija u naučnim publikacijama o zdravstvenoj krizi koja je u toku, dakle, dok se ona još dešava. I nikada ranije nisu te naučne publikacije bile toliko na udaru stalnog provjeravanja od strane naučnika, ali i od strane šire neekspertske javnosti. Sada kad treba kontrolisati ovu pandemiju u epohi društvenih medija, jedan od glavnih izazova jeste prateća infodemija. Taj termin je 2003. godine stvorio novinar i politikolog David Rotkopf u svojoj kolumni u listu Washington Post da bi opisao poplavu dezinformacija na društvenim medijima u vezi sa epidemijom zvanom SARS, što je skraćenica na engleskom od naziva teški akutni respiratorni sindrom. I Horton upotrebljava izraz infodemija, ali sa nešto širim značenjem. On ne misli samo na lažne, fake vesti i na teorije zavere kojima COVID-19 služi kao pogonsko gorivo, nego, što je interesantno, i na pokušaje raznih vlada da drugačije napišu narativ ove pandemije. Njegova naivnost u tome je prilično alarmantna. Naprimjer, on opazi razne podmukle oblike i metode državne kontrole i iznenadi se. Horton piše: baš kao što se vodi borba da se suzbije ova epidemija, vodi se također i borba da se kontroliše kakav će utisak naroda stekne o onome što vlada čini na suzbijanju epidemije. Kasnije on nastavlja: vlade su bile iznenađene videći kako je narod poslušno prihvatao i izvršavao uputstva, taj isti narod kod koga je obično sve zapetljano i nesaglasno. Ljudi, a to smo mi smo prihvatili da pod lockdownom ostajemo kod kuće i da ne izlazimo van. Možda ćemo se isto tako lako podvrgnuti i kad krenu da nadziru naše postupke u svakodnevnom životu. Čini se da on ponovo pronalazi već pronađene termine biopolitika i biološko državljanstvo, koncept koji je sačinila 2002. godine antropološkinja Adriana Petrina u svojoj etnografskoj studiji o posljedicama katastrofe u Černobilju. Jer, on pominje biopolitičke građane, a ne oslanja se na obimnu i bogatu literaturu koja već postoji o tome. Za nekoga ko u svojoj kratkoj knjizi opširno citira Foucaulta, uključujući ulogu panoptikona, koja je ilustrovana međunarodnim zdravstvenim regulativima, a to je jedan sporazum svih država članica Svjetske zdravstvene organizacije da će raditi zajednički na globalnoj zdravstvenoj bezbednosti, Horton bi trebalo da zna savršeno dobro da manevrisanje države koja želi da prepravi narativ o krizi narodnog zdravlja, a i drugi nametljivi postupci države rešene da stavi narod pod kontrolu, čine osnov Foucaultovog disciplinovanog društva. Ničak tu nema ni novog ni iznenađujućeg. Zapravo postoji već obimna literatura o načinima kako su tokom istorije vlade kontrolisale percepciju pojedinih zaraznih bolesti i kako su upravljali krizom. Istorija zdravstva puna je dobro poznatih diskusija o autoritarnom ponašanju, kontroli i stavljanju ljudi pod prismotru. Ali, odgovorit ćemo ukratko na Hortonovu osnovnu zabrinutost. Da, zaista postoji nešto opako u tom orvelovskom scenariju, države koja nadzire svakog. Tačno je da aplikacije za COVID-19 i druge aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, a sa ciljem da prate kretanje zaraženog pojedinca i da pronalaze s kim je on bio u kontaktu, mogu biti nametljive i problematične, naročito kad se primenjuju u autoritarnom društvu. Bilo je dokaza o tome. Međutim, to je ipak samo jedan krak, jedan pipak, mnogo većeg i invanzivnijeg aparata prismotre. Bilo bi naivno misliti da nije tako. COVID-19 nije zdravstvena kriza, nego je nešto mnogo gore, piše Horton. Uistinu, za mnoge od nas koji se bavimo istorijom medicine i narodnog zdravlja, to i nije neka novost. Epidemije tokom istorije nisu bile toliko krize zdravlja koliko krize vladavine, testovi na kojima se provjeravaju društvene vrijednosti i kohezija društva. Bile su odraz tada vladajućih vjerovanja, ali i odraz mnogih uspavanih predrasuda i nevidljivih nejednakosti. Charles Rosenberg, doajen istorije medicine, nedavno je rekao tokom jedne virtuelne elektronske konferencije Američkog udruženja za istoriju medicine da su pandemije stres testovi, dakle, provere izdržljivosti pod opterećenjem, na kojima se provjerava šta drži jedno društvo na okupu. Nekoliko dana kasnije, u intervju za francuski list Liberation, Bruno Latour je upotrijebio izraz udarni test, da bi opisao dejstvo pandemije COVID-19 na ljudska društva. Obojica su pri tome imali istu misao kao i Horton, naime, da pandemije isprobavaju koliko je jedno društvo otporno, koliko ima kohezije, kakve su mu institucije i vrijednosti. COVID-19 nas poziva i proziva. On zahtjeva od nas da preispitamo ko smo i šta su naše vrijednosti. Horton dalje podsjeća svoje čitaoce na opasnost da se bolest biologizuje, dakle da se posmatra kao samo i jedino biološka pojava. On piše: možemo da posmatramo COVID-19 kao biološki izazov koji treba razumjeti, liječiti i spriječiti. Ali treba da shvatimo da je ta bolest također i biografski događaj u životu miliona ljudi. Značajna je to poenta, treba je naglašavati, iako je odavno poznata, truizam tako reći, za mnoge koji se bave sociologijom i antropologijom zdravlja ili istorijom medicine i javnog zdravlja. Da, naš je zadatak da otkrivamo biografije ljudi koji su živjeli i umrli sa COVID-19. Naš je zadatak da ne dozvolimo biologizaciju ove bolesti, nego da insistiramo na društvenoj i političkoj kritici. Međutim, ta kritika ima svoju ogromnu istoriju, pored koje Horton prolazi, a vrlo malo se osvrće na nju. Jedna vrlo bitna tema koja je njemu promakla jeste ova sadašnja lavina statistike i velikih podataka, kao i reifikacija cifara u štampi i u javnim diskusijama. Već sam pomenula debakl časopisa Lancet sa surgisferom, kompanijom koja se oslanja na veštačku inteligenciju i na velike podatke da bi analizirala medicinske arhive. Barem dva naučna rada, oba sad povučena, drugi je bio u žurnalu Medicine Nove Engleske, oslonila su se na surgisferu kao osnov za izvlačenje širih zaključaka o COVID-19, ali surgisfera je samo jedan primjer među mnogim drugima koji nam također pokazuju kako su veliki podaci korišćeni u ovoj pandemiji. Ova fetišizacija brojeva, kako je naziva Ian Hacking, vodi poreklo još od 17. veka, kad su razvijane matematičke discipline verovatnoće i statistike. Ono što je u tome možda novo, jeste mutacija u razmerama i obimu velikih podataka, pa i ova sadašnja poplava članaka, popularnih i naučnih, u kojima se iznose razne tvrdnje i postižu razni uvidi o ovoj pandemiji. Treba imati na umu da statistička analiza, iako jeste moćno i korisno oruđe, također može i da prikrije veliki deo realnosti društvenog života. Šta više, da prikrije i predrasude koje su ugrađene u konstruisanje analize same, a u kontekstu COVID-19 to znači i u konstruisanje epidemioloških cifarskih podataka. Neko može biti u iskušenju da poveruje da podaci otkrivaju unapred datu stvarnost, ali mnogi historičari nauke i sociolozi kvantifikacije pokazali su ubedljivo da ti matematički alati za vizualizaciju i šematizaciju mogu zapravo da deluju redukcionistički i simplicistički. mogu da pomognu ekspertima u spekulativnom pravljenju pretpostavki i projektovanju trajektorija i scenarija o razvoju događaja. Ali realnost odražavaju, u najboljem slučaju, nesavršeno. Svih pet autora koje razmatramo u ovom eseju propustili su da kažu da i sami podaci jesu vrlo nejaki entiteti kojima je potrebna pouzdana i rigorozna organizacija. Žurnal Nature nedavno je izvestio da Sjedinjene Američke Države imaju krizu podataka o virusu korone, u kojoj političko petljanje, dezorganizacija i višegodišnje zanemarivanje u oblasti rukovanja podacima o javnom zdravlju znače da zemlja sada leti na slepo. Naravno, SAD u tome nisu izuzetak i mnoge druge zemlje širom sveta, pa i Britanija, slabo su se snalazile kad je trebalo konzistentno objavljivati podatke, a onda i obaveštavati javnost o tome. Kao što nas Tim Harford podsjeća, za podatke je potrebna infrastruktura koja mora biti savjesno i pomno regulisana, za što je potreban novac, a potrebni su i dobro uvežbani, kompetentni i možda iznad svega toga čestiti birokrati. Za razliku od drugih knjiga koje razmatramo u ovom eseju, a koje osvetljavaju neke nove oblike lokalne solidarnosti koji su u ovoj pandemiji postali mogući ili vidljivi, Horton stavlja naglasak na našu globalnu nesposobnost da sarađujemo, da koordiniramo, da stupamo u akciju zajedno. Američki predsjednik, u trenutku dok ovo pišemo, Donald Trump, optužio je Kinu da je davala lažne brojeve, da je smućkala taj novi koronavirus u laboratoriju u Wuhanu, gdje se zaraza prvo pojavila, i da je onda namjerno zarazila svet. Trump je ove tvrdnje ponovio nekoliko puta, iako je prirodno poreklo virusa još uvijek najvjerovatnije objašnjenje i iako su epidemiolozi godinama upozoravali da će sljedeće pandemije vjerovatno doći iz populacije slijepih miševa, što se i desilo. Slično tome Sjedinjene Države su optužile i Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je pogrešno postupala u ovoj pandemiji, tako što je slijepo vjerovala kineskim brojevima i što je prepustila da se svaka zemlja snalazi kako zna i ume. U demonstraciji prkosa, SAD su čak suspendovale svoje učešće u finansiranju Svjetske zdravstvene organizacije, uz dodatne optužbe da ta organizacija nije na vrijeme ispitala početak zaraze u Kini i da se ponašala na način koji je sagledan kao kinacentrički. Iako je u reagovanju Svjetske zdravstvene organizacije bilo zaista ozbiljnih propusta i iako ima još neodgovorenih pitanja o onome što se stvarno desilo u Wuhanu, ipak je u pravu i Horton kad kaže da zapadne demokratije, optužujući Kinu i SZO, skreću pažnju sa svojih sopstvenih propusta. Kineski naučnici jesu reagovali odlučno. Hitna upozorenja bila su dostavljena naučnoj zajednici, ali zapadne vlade, dobivši ta upozorenja, nisu učinile ništa. Horton možda i pretjerano hvali kinesku stručnost, inovativnost i želju najboljih kineskih umova da sarađuju. Za razliku od toga, Slavoj Žižek znatno drukčije sagledava akcije i stavove kineske države. Možemo reći da je celokupno funkcionisanje kineskog državnog aparata protivno starom Maovom motovu imati povjerenja u narod, piše Žižek. Ali njih dvojica su saglasni da su centralne vlasti u Pekingu imale osjećaj da ih ovi novi događaji ugrožavaju iz temelja. U ovu geopolitičku dinamiku Žižek uvodi dva manje očigledna aktera, a to su Rusija i Turska. On je čak smislio i objedinjeno ime za ta dva neočekivana drugara. Oni su, kaže on, virus Putogan, a to bi bila kombinacija prezimena ruskog predsjednika Putina i turskog predsjednika Erdogana. Po Žižekovom utisku, ta dvojica su koristili ovu svjetsku epidemiju za političke svrhe, izvlačeći dobitke za sebe. Žižek širokim potezima četkice slika savršenu oluju koja se po njemu priprema u Europi, a koja bi se sastojala od tri krize istovremeno, a to su epidemiološka kriza i iz nje proistekla ekonomska kriza i izbeglička kriza, koja je po Žižeku glavni izazov sa kojim se Europa suočava danas. Međutim, ta upotreba metafore o perfektnoj oluji može nas usmeravati na pogrešan put, ako se njome želi opisati prirodan i nepredvidljiv sticaj različitih faktora. Edgar Morin je dao precizniju dijagnozu. Po njemu, najveći test za evropski projekat nastao je kad su u prvom talasu ove pandemije zdravstveni sistemi Italije i Španije pretrpeli u velikoj meri kolaps. I kad je postalo jasno da će te dve zemlje utonuti u dublju ekonomsku recesiju nego druge evropske zemlje. Nemački zdravstveni sistem ima na raspolaganju više prostora nego jedan drugi u Europi, pa ipak pokazao je vrlo malo entuzijazma da prima pacijente iz Italije ili Španije. S druge strane, Kina je poslala pune avione respiratora, maski, pa čak i cele medicinske timove u Italiju i u druge zemlje, jako zahvaćene epidemijom, pre nego što su Francuska ili Nemačka i prstom mrdnule. Evropska unija ostaje nesiguran projekat, ostaje za sada skelet, kako to kaže Edgar Morin, a da se odmah ne raziđe, spasao ju je možda ovaj historijski ekonomski paket pomoći koji je izglasan. Naime, 21. jula 2020. godine Savet Europe se usaglasio oko paketa od 750 milijardi evra, koji je namijenjen da pomogne da se zemlje članice oporave od ove pandemije. Taj sporazum je pozdravljen, možda donekle optimistički, kao demonstracija da zemlje članice tog bloka imaju osjećaj solidarnosti potreban da bi se kolektivno reagovalo na katastrofe, iako je bilo unutarnjih političkih rascepa, kao i gunđanja nekih bogatijih zemalja članica koje će morati da plate glavninu pristižućih računa. Nacije počinju pojačano da gledaju prema unutra, u sebe, upravo onda kad je globalna solidarnost najpotrebnija. To je shvatljivo, ali je zabrinjavajuće. Ako je to put kojim će naš svet ići, onda nema šanse da spriječimo najgore posljedice nekih budućih pandemija, upozorava nas Horton. On se plaši da ćemo postati blazirani, da nas neće interesovati nekompetentnost naših vlada i njihov patriotski sentiment okrenut prema unutra. Brine se da će strah postati novi organizacioni princip društva. Također se plaši da će činjenice i pouke iz ove pandemije biti zaboravljene, baš kao što smo zaboravili lekcije iz epidemije SARS-a, koja je trajala od 2002. do 2004. godine. Pita se, pred kraj svoje kratke knjige, da li ćemo pamtiti mrtve iz ove pandemije, da li će to spriječiti da opet zavlada kolektivna amnezija. Za ovakva razmišljanja Paul Ricoeur je upotrijebio naziv etika pamćenja. Ta razmišljanja mogu biti interesantna ako su relevantna. Nedavno na jednoj mojoj šetnji kroz prirodu na jugu Francuske naišla sam na zid protiv kuge, dugačak 27 km, podignut godine 1720. da bi se narod zaštitio od kuge koja je tad besnela u Marseju. Danas taj zid leži tamo kao bezazlena barijera, delo ljudskih ruku. Ne postoji nikakva biografija, ni o jednoj, od oko 100.000 žrtava te velike kuge, kako su je tada nazivali. Ni jedan život koji bismo danas pamtili. Samo kamenje, naslagano, koje nas može navesti na klaustrofobično razmišljanje o sanitarnom kordonu, o našoj ranjivosti i o našoj smrtnosti. Koga ćemo mi pamtiti među 2 miliona do ovog trenutka žrtava COVID-19, koga u ovako poroznom svijetu kao što je ovaj naš, u kome ne postoji ni jedan fizički zid prema kome bismo mogli uperiti prst i kazati da je to granica između živih i mrtvih. Uistinu je COVID-19 temeljito definisao početak jedne nove epohe, kao što to Horton kaže, ali ostaje da se tek dozna kako će ta epoha izgledati. Da li će ljudi biti više usamljeni ili više udruženi? Mi smo, posle svega, sviđalo se to nama ili ne, još uvijek društvene životinje. I zavisimo jedni od drugih, u jednom hiperglobalizovanom svijetu. Albert Camus je 1947. godine napisao alegorijski roman Kuga i završio ga nervirajućim podsjećanjem da bacil kuge nikada ne nestane, niti izumre sasvim. On može da ostane uspavan decenijama u nameštaju ili odeći. On čeka strpljivo u spavaćim sobama, podrumima, sanducima, maramicama i u starim hartijama. Pa će možda doći dan kad će čovečanstvu možda za pouku ili za nesreću kuga probuditi svoje pacove i poslati ih da uginu u nekom zadovoljnom gradu. Jezikom današnje genetike, ovaj naš današnji virus mutira i rezilijentan je, otporan. Pouzdano znamo da će on napadati opet. On će uvijek biti sa nama kao mračna senka koja prijeti samom našem opstanku, a eksplodirat će kad ga najmanje očekujemo. Pa ipak, nastavlja Žižek, jedno je sigurno. Sama izolacija, izgradnja novih zidova i nametanje novih karantina neće riješiti problem. Puna, bezuslovna solidarnost je neophodna i globalni koordinirani odgovor. Nova forma onoga što se ranije nazivalo komunizmom. Ako ne orijentišemo naše napore u tom pravcu, današnji Wuhan mogao bi lako da postane tipičan grad naše budućnosti. Taj novi oblik komunizma, Žižek nam govori, oslanjaće se na ili će potvrđivati međuzavisnost i potrebu globalne koordinacije i kolaboracije, jer, znate, to je jedini način da ljudski rod preživi. Izbor je ili varvarstvo, ili izmisliti neku vrstu komunizma. Varvarstvo se došunjalo, prerušeno na razne načine tokom ove krize. Jedan primjer je takozvani imunitet krda, pristup koji je britanska vlada zastupala u početku, a onda se od njega distancirala, šta više i počela da poriče da je ikada prihvatala. To je jedna laissez-faire politika, što bi značilo nek bude kako bude, nek radi ko šta hoće. Dakle, prepustiti da se ceo narod zarazi jednim takvim virusom, čije dejstvo još nismo dobro shvatili. Svesno dozvoliti, a ne sprečavati da poumire ogroman broj ljudi, ali postići da na kraju narod stekne kolektivni imunitet. Pošto populaciju Ujedinjenog kraljevstva čini nekih 66 miliona ljudi, pa ako se želi postići prag od 60%, koliko je verovatno potrebno da bi nastao kolektivni imunitet od ovog virusa, i pri tome, ako je smrtnost 1%, proističe da bi moralo biti žrtvovano nekih 400.000 ljudi. A pošto znamo da COVID-19 naročito udara na one koji su siromašniji, ranjiviji i bolesniji, taj pristup je značio da one ljude koji su manje privilegovani treba tretirati kao bolešljivu stoku. Bila je to strategija, nek opstanu oni koji su najbolje prilagođeni. S tim da je to prilagođeni značilo ne samo zdraviji, nego i bogatiji. Bilo je i drugih takvih varvarskih ponašanja tokom ove sadašnje pandemije. Žižek pominje proteste koji su se začuli širom sveta kad je američki predsjednik Trump objavio da će dati milijardu dolara da bi cijela količina vakcine, koju proizvodi jedna nemačka biofarmaceutska kompanija, bila poslata u Sjedinjene Američke Države. Mogli bismo navesti još neke takve slučajeve. Naprimjer, na jednom aerodromu nalazila se velika količina maski, napravljenih u Kini, a namenjenih za Francusku, u kojoj je tad bio u punoj snazi prvi talas. Ali odjednom su se na pisti pojavili neki američki poslovni ljudi, oteli maske i platili za njih istog trenutka u gotovom novcu. Imam utisak da se na globalnoj pozornici, kao što Žižek to kaže, u ovom trenutku vodi očigledna borba između privatizacije, varvarstva, i kolektivizma, civilizacije. Međutim, u ovoj pandemiji postala je očigledna i jedna nova vrsta komunizma, govori nam Žižek, i to ne neka utopijska vizija komunizma, nego komunizam nametnut neophodnim potrebama golog opstanka. On se sastoji u tome što liberalne demokratije, neoliberalne zapravo, preuzimaju kontrolu nad privatnom proizvodnjom bitnih proizvoda, kao što su maske ili respiratori, i što se neki osnovni prihod distribuira svim odraslim građanima, itd. To je to alternativno društvo za koje se Žižek, mada možda pomalo impresionistički, zalaže. On sugeriše da su takve reakcije naših vlada učinile da smo svi komunisti sada, u smislu da su uspostavljeni novi oblici globalne i lokalne solidarnosti, a istovremeno su napušteni tržišni mehanizmi da bi se riješili socijalni problemi i izbjeglo novo varvarstvo. Na toj tački se Nancyjevo čitanje komunizma razlikuje od Žižekovog. Istina je da je COVID-19 demonstrirao prednosti društava koja su više kolektivistička, kad je zatrebalo da se ublažavaju društveno-ekonomske i zdravstvene posljedice tog virusa. Ali, u marksističkom načinu govora, pojam komunizam se više odnosi na realizaciju svojih potencijala. Iz te perspektive vredi zapaziti da nas je ovaj virus doveo, paradoksalno, u jednu novu vrstu zajedništva. U našim individualnim iskustvima izolacije i karantina, brige za obolelog srodnika ili naprosto življenja pod zaključavanjem, lockdownom, svi smo imali jedno zajedničko iskustvo. bili smo svi pod prijetnjom istog virusa koji su neki iz tih razloga vidjeli kao komunovirus. Upadljivo je međutim da Žižek previđa da su te državne intervencije učinjene suštinski u ime kapitalizma. Bez njih bi se privrede srušile. Za razliku od stvarnog komunizma, ako se možemo tako izraziti, država je u ovoj pandemiji postala tržište ili zamena za tržište. Drugim rečima, dogodilo se ovo. Država je preuzela vlast da bi spasavala tržišnu privredu, ili barem ono što je od tržišne privrede ostalo. Vredi zapaziti da je Evropska unija po prvi put otkad je začeta odlučila da kolektivno ponese na svojim plećima teret pozajmljivanja sa više od 3% deficita. To se desilo prvi put u istoriji. Ukratko, svi smo postali socijalisti, ali ne da bismo spasavali ljudski rod, nego da bismo spasavali kapitalizam, da se ne sruši. Zato je Nansijeva karakterizacija ove pandemije preciznija. On veruje da je COVID-19 proizvod globalizovanog tehnokapitalizma, koji, mogli bismo dodati, stvara nove probleme, a onda stvara i rješenja za te probleme, ali tako da na njima profitira, da bi se kapitalizam još više proširio. Kanadska društvena aktivistkinja Naomi Klein je ovo paradoksalno ponašanje kapitalizma nazvala katastrofokapitalizam. Žižek tvrdi da je virus COVID-19 protivotrov za kapitalizam, ali istina je upravo suprotna. Taj virus je savršena ilustracija kapitalizma. Neće kapital nestati. Kapital mutira, dobija nove oblike i osvaja nove, još neeksploatisane terene. I opet stičemo utisak da Žižek ne shvata, ili barem ne shvata koliko je značajno, da zahvaljujući ovoj pandemiji sada izranja jedan novi oblik kapitalizma, kome je Daniel Cohen dao ime digitalni kapitalizam. Jacques Attali, također francuski ekonomista, skicira karakteristike tog novog oblika kapitalizma u svojoj knjizi Ekonomija života. Taj novi oblik protivan je staroj infrastrukturi i fizičkim lokacijama starog kapitalizma. Morat ćemo da stvaramo zajedno nove načine da organizujemo proizvodnju, kaže nam Attali. Zbog ove pandemije, rad na daljinu je postao stvarnost, a tradicionalno kancelarijsko radno mesto morat će također da se reimaginira, a onda će nestati. Daleko smo mi od onog scenarija koji je Žižek zamislio, u kome bi zakoni tržišta bili suspendovani. Edgar Morin je najeminentniji francuski filozof-sociolog. Rođen je 1921. godine. Zbog tadašnje epidemije španske groznice malo je nedostajalo pa da on bude mrtvo rođena beba. Sada je njegov život opet u opasnosti, jer on je u rizičnoj kategoriji. Morinova knjiga je, više nego druge knjige u ovom eseju, okrenuta ka budućnosti. Daje i dijagnozu i preskripciju. Ispituje kako se ova sadašnja kriza odražava na naše izglede da kao vrsta opstanemo i na koji način bismo mogli da stvorimo neke nove društvene ugovore i nove solidarnosti, da bismo izmenili pravac istorije. Morin također daje dijagnozu mnogih loših stvari koje je kriza sa COVID-19 razotkrila, a koje i Horton ni Žižek nisu identifikovali. Odabira 15 lekcija o kojima bi trebalo pažljivije da razmislimo ako stvarno hoćemo da izmenimo tok istorije. Teme tih lekcija su sljedeće. Naši životi, ljudsko stanje na svijetu, neizvjesnost života, naš odnos prema smrti, naša civilizacija, buđenje solidarnosti, socijalna nejednakost, razne strategije i reakcije koje se širom svijeta javljaju da bi se ova epidemija savladala. Priroda ove krize, odnos između nauke i medicine, priroda inteligencije, nedostaci u političkoj misli i akciji, smrtonosna zavisnost od globalne ekonomije, kriza u Europi i najzad kriza naše planete. Pandemijska kriza je razotkrila krhke temelje neoliberalnog poretka. Također i nesigurnost projekata hipermodernosti, hiperindustrializma i hiperkapitalizma. S jedne strane, neoliberalni poredak je narušio otpornost lokalnih ekonomija, a s druge strane, poremetio je i naše simbiotske ekološke veze sa drugim živim vrstama, zbog razorne prirode našeg besomučnog konzumerizma i globalizacije. Nansi prihvata Morinovu analizu. Sadašnja kriza označava tačku neizdržljivosti u našim beskonačnim osvajanjima, jer smo se u njima našli upetljani, utonuli u močvaru, toliko da sad ne možemo da se izvučemo. Pandemije dolaze sve češće, sve teže ih je kontrolisati i sve su smrtonosnije. Živimo duže, zahvaljujući bogatijim privredama, ali u isto vrijeme ta dugovečnost može biti nesigurna zbog toga što smrtonosne epidemije sve više prete i našem životu, ali i našem zarađivanju za život. To je naša prometejska tragedija. Pa ipak, Moren se zalaže za novo pomeranje paradigme u načinu kako smo do sada analizirali globalne krize koje nanose štetu našoj planeti i kako smo zamišljali alternative. On poziva da svet krene izmenjenom stazom. Predlaže novi zeleni sporazum koji bi bio u isto vrijeme novi ekološki, društveno-ekonomski i politički ugovor. Sva petorica autora čije knjige razmatramo u ovom eseju saglasna su da je ova sadašnja pandemija samo generalna proba za predstojeću klimatsku katastrofu i za druge katastrofe, uključujući i kraj svih demokratija. Moglo bi se čak reći da već izranja jedna nova vrsta sopstva, koje razmišlja isključivo u terminima kriza i budućih katastrofa. Prošlo je vrijeme slepog vjerovanja u nauku i progres, ali nestala je također i perspektiva da ostvarimo ono što je filozof Immanuel Kant nazvao kraljevstvom ciljeva, a što bi bila virtuelna zajednica moralnih aspiracija koja ujedinjuje sva racionalna bića. Kantovo kraljevstvo ciljeva sad izgleda ponajviše kafkijanski. Izgleda kao svet iracionalnosti, svet varvarstva, gdje je najvažniji opstanak vrste, a ne demokratije i solidarnosti. Budućnost izgleda doista veoma sumorno. Žižek u tom pogledu ne ostavlja nikakve dileme. Povratka na normalu nam nema. Nova normalnost će morati biti konstruisana od ruševina našeg starog života. Inače ćemo se naći u novom varvarstvu, čiji su znaci već sada jasno razaznatljivi. Možda jedino svetlo na kraju dugog tunela jeste to što će sve morati da bude pronađeno iz početka. Potrebni su nam zdravstveni sistemi koji će biti otporniji. Treba zdravlje da nam bude važnije nego profit. Treba da obezbedimo bolje liječenje, ali i da više ulažemo u preventivu i spremnost. Atali poziva na borbeni oblik demokratije u kojoj će se voditi briga o budućnosti i ulagati u budućnost, u generacije koje još nisu rođene. A iznad svega, treba da probudimo i ojačamo duh o kome je Karl Marx govorio da je žalosno što je nestao u epohi industrijskog kapitalizma. Nancy kaže da je sada, u ovoj pandemiji 2020. godine, upravo taj duh ugrožen. On nastavlja. Od sada smo ne samo bez duha, nego možda nemamo nikakvo drugo telo, osim ovog mašinskog, koje se sastoji od veza energije, katoda i plazme. Tehnokapitalizam je ispraznio naše duše, ostavio ih bez ikakvog značenja, kaže, sa žaljenjem Nancy. Iz tog razloga on poziva na obnovu naših vrijednosti i načina kako nastanjujemo svijet. Moramo naprosto iz početka naučiti kako da dišemo i kako da živimo. Budimo deca, hajde da stvorimo jezik iz početka, imajmo toliko hrabrosti. Umjesto pojmova sreća, dobrobit i prosperitet, koji su sva tri obuhvaćeni jednom grčkom riječju koja glasi eudaimonija i koja je donedavno bila horizont jedne zadovoljne civilizacije, od sad će politika života samog definisati našu budućnost i možda čak postati sam razlog postojanja te budućnosti. Ja bih otišla i korak dalje. Nama su potrebni novi konceptualni alati da bismo mogli sagledati kako demokratije reaguju na pandemiju. Istina je ovo što Agamben kaže, da oko nas još lebdi pretnja uvođenjem vanrednog stanja. Vidjeli smo to da je pokušano u mnogim zemljama, od kojih su neke otvoreno autoritarne, a neke ipak više demokratske. Ali takvi argumenti danas zvuče potrošeno, zastarelo. Nama su potrebni novi pristupi da iznova osmislimo naše načine proizvodnje, naše socioekonomske prioritete i načine potrošnje. Mašta i kritičko razmišljanje bit će od vitalnijeg značaja nego ikad u ponovnom zamišljanju, reimaginiranju naše postpandemijske budućnosti. U tako obnovljenom intelektualnom procesu i u žurnom traganju za novim društvenim ugovorima, analiza raznih oblika ludila bit će mnogo važnija nego analiza nacionalnih bankovnih računa, a naučna fantastika bit će korisnija od ekonomskih priručnika. Upravo zbog toga sam uverena da ni Agambenov alarmizam, niti Žižekovo podgrevanje komunizma nisu adekvatni, ni približno za naše snalaženje u post-covidnoj budućnosti. Biće potrebno da razmišljamo izvan kutije i da potražimo staze svetlosti i tame na neočekivanim mestima. Najzad je došlo vrijeme za nove društvene teorije.